ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ተረኛ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ መደብና ኣብ ስነ ጽሑፍ ኤርትራ ብድሆታትን ዕድላትን ዘተኮረ ኣብ ቀረባ ዝተኻየደ ሓደ ሲምፖዚዮም ዝጠመተ እዩ። እቲ ሲምፖዚዮም ኣብ ክፍለ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ቤይ ኤርያ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ከተማ ሳንታ ክላራ እዩ ተኻይዱ ነይሩ። ምንያፍ ወርቂ ካብ መንጎ ተሳተፍቲ እቲ ሲምፖዚዮም ንሰለስተ ኣጋይሽ ንመደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ሓዲማቶም ኣላ።
ኩልኩም ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም። መጀመርያ
ኣበይ ከም ዘለኹም እንታይ ከም ትሰርሑ ቁሩብ ድሕረ ባይታኹም ተተፋልጡና ኢኹም ሞ ብኡኹም ጅምር ኢና። ኣብርሃም ብኣካዶ ክጅምር
ሓራይ ሰላም ምንያ ኣቐዲመ ንኣዳለውቲ ድምፂ ኣሜሪካ ዝሃብኩም መዕዝን ከመስግን ይደሊ። ኣብርሃም ነጋሽ ይበሃል። ኣብ ካሊፎርኒያ ኣብ ሳንታ ክላራ ዩኒቨርሲቲ ይሰርሕ ማለት እዩ።
ኣራይ ምንያ መኮነን ተስፋይ ይበሃል። ኣብ ምሽጋን ቅመጥ ኣብ ከተማ ግራን ራፒድ ኣብ ስነ ጥበብ ግደስ ፀሓፋ እየ።
ኣራይ ስመይ ፊልሞን ሓጎስ ይበሃል። ተቐማጢ ኣትላንታ ጆርጂያ ከም ናይ ቢግ ዳታ ኢንጂነር ኮይና ብኤክስፋ ክሰርሕ
ፅቡ ንኩልኩም ኣዝየ ደመስግነኩም። ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሳንታ ክላራ ሲምፖዚየም ኣካየድኩም ነርኩም ብዛዕባ ስነ ፅሑፍ ናይ ኤርትራ ዝምልከት እሞ ካብ ኣተሓባበርቲ ሓደ ምዃንካ የፈሊጠር ኣለኹ ኣብርሃም ነጋሽ እሞ መን ዳልይዎ ነዛ ኣኼባ ዕላሙኡ እንታይ እዩ ብኡ ክንጅምር?
ሕራይ እዚ ናይ መጀመርያ ሲምፖዚየም ብዛዕባ ስነ ፅሑፍ ኤርትራ ብድሆታትን ዕድላትን ዝብል ብጉዱታት ኤርትራውያን ምሁራት ፀሓፍትን ኣሕተምትን ተመራምርትን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካን ካናዳን ዝርከቡ እዩ ተዳልዩ። ከምኡ ውን ብናይ ኤርትራውያን ሳንታ ክላራ ካውንቲ ኮሚኒቲ ተደጊፉ ዝቆመ እዩ። ነዚ ኩሉ ከዓ ሳንታ ክላራ ዩኒቨርሲቲ ብዝሓዘትና ዓብዪ ዕድል ነቲ ሲምፖዚየም ተረዲኡ ኣብ ዌብሳይት ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ስኮላርሊ ኮሞንስ ዲፖዚተሪ ስለ ዝኾነ እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብኡ ተለጢፉ ኣሎ። ኩህልዩ ከዓ ንኩሉ ግዜ ኣድላይ ብዝኾነ ብቪድዮ ምቕራፅን ቦታ ኣዳልዩ ዝዕድል ሂቡና ማለት እዩ።
ብጣዕሚ ፅቡቅ። ስለዚ ኣብዚ ዝግደሱ ሰባት ኣብ ኣብቲ ዌብሳይት ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ኣትዮም ክርእይዎ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። ዕላሙ እንታይ እዩ ኣብርሃም? ኣብኣሃለካ
ዕላሙ መጀመርያ ስነ ፅሑፍ ኤርትራ ብድሆታትን ዕድላትን ንምዝታ እዩ። ካብኡ ነቶም ብስነ ፅሑፍ ዝግደሱ ኤርትራውያን ነቲ ዓበይትን ንኣሹን ደረስቲ ንምትብባዕ ንመመያየጢ ዓውዲ ምፍጣር እዩ ማለት እዩ። ካብኡ እውን ስነ ፅሑፍ ኤርትራ ዝሓለፈን ሕጅን በፂሕዎን ዘሎ ደረጃ ምግምጋም ንኩሎም ደረስትን ጉዱሳትን ሓደ ኔትወርክ ምፍጣር ኣገዳሲ ከዓ ኣብዚ ዘመነ ቴክኖሎጂ ንምዕባለ ስነ ፅሑፍ ኤርትራ ክውሰዱ ዘለዎም ምስ መንእሰያት ኣብዚ ናይ ሶፍትዌር ኢንጂነርስ ዘለዉ ዘረሪብካ ናብ ሓደ ደረጃ ምዕላል እዩ። ኣብ መጨረሻ እዚ ሲምፖዚየም ቀፃልነት ንክህልዎ እንታይ ክግበር ይከኣል ኣብ ዝብሉ ዛዕባታት ነሮም
ፊልሙን እውን ኣብዚ ቴክኖሎጂ ዝነጥፍ ስለዝኾነ ኣብዛ ቃል መጠየቅ እውን ስለዝተካፈለለዩ ፅቡቅ ኣጋጣሚ እዩ። ቅድሚ ናብ ቴክኖሎጂ ምካድና ግን ኣብዛ ናይ ሎሚ ሲምፖዚየም ዝበልካያ ፈላማይ ሲምፖዚየም እዩ ግን ክንደይ ዝኾኑ ቋንቋታት ናይ ኤርትራ ተካፊለላልኩም ኣብ ዝብል ምኮነ
ምንያ ዝያዳ ንዓ እውን ኣብርሃም ይክምልሳ ዝኽእል ብለይ ዝሓስብ ብዝበዝሐ ናይ ትግርኛ ቋንቋ ኮይኑ ብእንግሊዝ እንደገና ብሌንን ትግረን ከም ነበረ እየ ዝፈልጥ። ኣነ ካብዚ ግራን ራፒድ ሚሽጋን ብቪድዮ ኮንፈረንስ እየ ተሳቲፈ እዮም ኣብቲ ዋዕላ እቲ ፅሑፈ ይምቡ እየ ኣቅሪበ ዮ
ሞና ኣብርሃም ክምለስ። ኣብርሃም ጠቂሶናሎ ብሌንን ትግረን ከም ዝነበራ ግን ካልኦት ቋንቋታት ናይ ኤርትራ ንምክፋል ዝተገብረ ፃዕሪ እንተሃልዩ ንመፃ እውን ንምክፋሎም ትገብርዎ ፍፃዕርታት እንተሃልዩ
እወ ብዝከኣል መጠን ቅድሚ ሸውዓተ ወርሒ ተጀሚሩ ኣብቲ ናይ ሳንታ ክላራ ዩኒቨርሲቲ ኣብቲ ዌብሳይት ምስተለጠፈ ካልኦት እውን ፌስቡካት ወሲዶ ሞ ንኩሎም ቋንቋታት ናይ ኤርትራ ንምርካብ ብዙሕ ፃዕርታት የርና ማለት እዩ። እተን ቀልጢፈን ዝመለሳ ትግርኛን ትግረን ቢለን ነይረን ማለት እዩ። ግን ሕጂ ቀፃሊ ኣብቲ ካልኣይ ንኩሎም ክንረክቦም ተስፋ ንገብር።
ክሳብ ሎሚ ኣብ ስነ ፅሑፍ ዝውዕለ ናይ ኤርትራ ቋንቋታት ክንደይ እንትብሉ ስትብርሃ ምናልባት ብዛዕባ ዝገበርካዮ መፅናዕት እንተሃልዩ
ኣነ ኳ ዝበዝሕ ኣብ ናይ ትግርኛ ስነ ፅሑፍ ሪሰርች ገይረ ስለዚ ብዙሕ ክዛረብ ዝኽእል ብዛዕባ ናይ ዝኛ እዩ። ናይ ትግርኛ ግን ስጋብ ሕጂ ክንደይ ተፃሒፎም ከም ዘለውን ብዓይነቶም ኣብ ምንታይ ኣተኪሮም ዝፀሓፉ ከም ዘለውን ብሕልፊ ብሕልፊ ካብ ምጅማር ስነ ፅሑፍ ትግርኛ ካብ 1886 ስጋብ ተስዓን ሓደን ዘሎ ሓደ መፅናዕ ተካይደ ኣለኹ ማለት እዩ። ናይዚ ድሕሪኡ ዘለውን ካልኣይ ስፅ ኢለ ኣብ ምውድኡ ርከብ ኣለኹ። ስለዚ ኣብኡ የ ሞር ክዛረብ ዝኽእል
ክንደይ ዝኾነ ቋንቋታት ናይ ኤርትራ ኢልና ስነ ፅሑፉ ኢለን ዘለዋ ምናልባት ፈልጦ ነገር እንተሃልዩ ከም መኮነን
ምንያ ኣነ ብፅቡጥ ብዛዕባ ናይ ሕዳርግን ናይ ዓፋርን ስነ ፅሑፍ ፅቡቅ ዝኾነ ኣፍልጦ የብለይን ወይ ኣይተኸታተልክዎን እምበር ናይ ሳሆ ኣሎ ብሌን ኣሎ ትግርኛ ባሻይዳ ዓረብ ስለዝኾነ ብዓረብኛ ከዓ ብሰፊሕ ደረጃ ስለዝስራሐሉ ኩናማ እውን ኣሎ ብስነ ፅሑፍ ደረጃ ማለት እዩ። ናይ ዓፋርን ሕዳርግን ብዙሕ ኣፍልጦ የብለይን ናራ እውን ሳልሳ እዩ ማለት እዩ።
ምናልባት ኣብዚ ዝፈልጡ ወይ ፅሑፍ ኣሎ ወይ መፅሓፍ ኣለና ዝብሉ ወግናት እንታልዮም ሓበሬታ ሰብና ተስፋ ንገብር። መስግነካ መኮንን ናባ ከምበዓር ትመፅ እዚ ኦራል ሊትሬቸር ክትብል ከለካ እንታይ ማለትካ እዩ? እንታይ መፅናዕት ካካይድካ?
ኣነ ካብ ቅድማት ሒዘ ዝግደሰሉ እቲ ኣፋዊ ስነ ግጥሚ እዩ። ዝያዳ ከዓኒ ማስን መልቀስን ዝበሃል ኣቦታትና ብዘይ ወረቐት ብዘይ ፒሮ ኣብ ሓዘን ይኹን ኣብ ሓጎስ ኣብ ኣኼባ ኣብ ባይቶ ዝተፈላለዩ ኣጋጣምታት ብኣፎም ንዝገጥሞ ዝነበሩ ግጥምታት ኣብየ ዝያዳ ኣተኩሽር እየ ዝከታተሎ። ብዓብዩ ከዓ ኣብ ከተማ ሰገነይትን 7 ዓመት ከም መምህር ኮይነ ስለ ስራሕኩ ብቀረባ ምስ ኣበይ ሓድሽ ገብረ ገርጊስ ዝበሃሉ ፍሉጥ ማሰኛ ኣበይ ኪዳን ሕድሩ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ማሰኛታት ይከታተሉ ስለነበርኩ ዝያዳ ዝግደሰሉ ኣብቲ ኣፋዊ ስነ ግጥሚ ወይታ ኦራል ፖትሪ እዩ።
ተገሻና ኮንካ ስለ ዘለካ ቀድሚ ሎሚ ብዛዕባ እውን ተሓሳፊ ይብከና ኣለካ። ግን እዚ ኣፋዊ ብሂላት ንኸይጠፍእ ዝገበካዮም ነገራት ከም ዘለዎ ፈሊጠ ኣለኹ። ግን ብካልኦት እውን ዝግበሩ እንተሃልዮም ናይ ምጥፋዕ ሓደጋታት ኣለዎም ዶ? ሕጂ ክትሪኦ ከለካ ስክፍታታት ኣሎ ዶ? ዘዕግበካ ድቲ ዝግበር ፃዕርታት ስባ ከለካ መኮነን
ዝዕግብ እዩ ክብለኪ ኣይክእልን። በቲ መጨረሽታ ክጅምሮ ግን ሓፈሻዊ ብዝርዝሩ ድሕርኢናዮ እቲ ሰብ ኣብ መንጎ ኣብዚ ናይ ግዜ ደርጊ ዝነበረን ኣብ ፈለማ ናይ ናፅነት እዋን ዝነበረን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብቲ ናይ ባህልን ያታን ዝያዳ ተገዳስነት ዘሕደረ መስልቲ ሰብ ብፍላይ ዝደገ ዘሎ ህዝቢ ምስቲ ዘለዎ ናፍቆት ምስቲ ናይ ዓዲ ኩነታትን ኩሉን ኣተሓሒዙ ይመስለኒ ይግደሰሉን ይፈትዎን ስልዋላ ኣብቲ ደርፍታት ትግበር እውን እንዳገልበጡ ዝተፈላለየ ቅርፅታት እንዳውፅ ዋላ ይኹን እምበር ኣብቲ ያታዊ ዝኾነ ደርፍታት ተገዳስነት ክሕድሩ ትርኢ ኢኻ። ግን ብዛዕበየ ደረጃ ኣብዚ ናይ ስነ ፅሑፍ ኣብቲ ናይ ኣፋዊ ያታ ብፍላይ ኣብቲ ኣፋዊ ግጥሚ ዝበሃል ብሰፊሑ መፅናዕቲ ዘካየደ ሰሎሞን ፀሓይ እዩ። መምርሑቅ ቤት ሓድጉ እውን በለ ተወልደ ማዓሾ ዝብል ናይ ኣቶ ተወልደ ማዓሾ ማሰኛ በዓል ዓዲ ጮማይ ናይ ዘይኖም ምስራሓት ቅርኒፎም ኣውፅኦም ኣለው። ኣነ እውን ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ተቀስዮ እዝንመሰርታ ቀዳሚ ዝብል ኣውፅኦ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ኣብቲ ኣብ ማሰን መልቀስ እንደተኮር ኣፋዊ ስነ ግጥሚ ኮይኑ ኣብቲ ካልእ ብሂላት ግን ቁሩብ ዝደክም ዘሎ ይመስል ዋላ እውን እንዳጠፍአ ይኸይድ ዘሎ ይመስል ናይ ምስላታት መፅሓፍ ብዙሕ ይወፅ የለን
ፅዋያት ዝበሃል ዝነበረ ቀደም ብቆልዕትና ከለና ምናልባት ወለድና ዝነገሩና ዝነበሩ እቶም ፅዋያት እዚኦም ይቅፅሉ ዘለዉ ዶ? ብፍላይ ዋላ ብዓዲ እውን ክኸውን ይኽእል ምሸኮፍ ኢልካ ተኣኪብካ ዓብ ሰብ ዝነገረካ ዝነበረ ፅዋያት ብዛዕባ እዚኦም ብዝብል ፈት ትብሎ ነገር ከንዲ መኮኖም
እዋ ብሓፈሻዊ ብፅቡቅ ትገበርክዎ መፅናዕቲ ወይ ዝተኸታተልክዎ ነገር የለን። ግን ኩሉ ነገርና እንዳጥፋና የኒና ንኸይድ ዘለና ኩሉ ነገር ብቴክኖሎጂ እንዳተቀየረ ቆልዑትን ኣብ ጌም ይኹን ላቶም ኣብ ዓዲ ዘለዎ ቆልዑት እውን ኣተኩሮኦም ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ካልእ እምበር ኣብቲ ናይ ፅንፅዋይ ነበራ ነበረ ኢልካ ናይ ምንጋር ኮፍ ኢልካ ምስ ዓበይቲ ናይ ምስማዕ ክፍታይ እውን የለን። ብሓፈሻ ግን እቲ ሰብ ደስ ዝብለካ ሕጂ ነገር ተገዳስነት ኣሕዲሩ ኣሎ እንድሕር ኣብኡ ፍቅሪ ዘለዎ ሰብ ኣተኪሩ ሰሪፍስ ፍረ ዘሎ ስራሕ ክስራሕ ይከኣል እዩ ዝኣምን።
ሕራይ ንፊልሞን ፅሑፍ ኣቢልናዮ ፊልሞን እዚ ስነ ፅሑፍ ምስ ቴክኖሎጂ ብዛመዲኻ ናትካ መፅናዕቲ ቴክኖሎጂ ብከመይ እዩ ሓጋዚ ክኸውን ዝኽእል ነዚ ስነ ፅሑፍ ናይ ኤርትራ?
ራይ ምን ረኒበል ኣነ ብከመይ እዩ እቲ ናተይ ኣተበግሶን ከምዚ ንኩላና ሰርቶ ሕጂ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ንተሪሕት ቋንቋታት ዳርጋ በቲ ናይ ደንገዛእተን ተተኪዩ ሓፊሽ ኢኻ ትረኽቦ ምናልባት ንሕና ኣብቲ ናትና ከባብን ኣለና እቲ ቋንቋ ሒዝና ያደና ኢለኣምብ ሽዑ ኣብቲ ስነ ፅሑፍ እውን ወይ ኣብቲ ዝግበር መፅናዕቲ ኣብ ኩሉ እንዳሕሪኸ ሓሲሱ ስለምንታይ ኢልካ መጀመርያ ትሓት ከም ድሕረ ባይታ ማለት እዩ ናባት መግዛእቲ ክኸውን ይኽእል ምስቲ ምዕባለ ቴክኖሎጂ እውን ብኡ ዝዳረግፅ ናይ ስነ ፅሑፍን ایشان سوم در مراسم کل بچه ها دن قوم کاش لذت ببر نتیجه نبکار خواست دستور امارات چه هم نفی کبوه بسوند ایل دلله هم دستور لای نحنا کمون نتی فلی فی دل است و آفریقا مراتیم اتی سنت حرفات سوکون نشحشتی اب اینترنت هم بوه وب سایت ات سافت ویر ات بومرو بتو قوم کو خاک دل گفه خال خاصی نوسول دو خت را کفش کم تو است خون اتی سنت حرف کام سوکم عرض دو نه از خدی عدد صحف نخد صحف كم تون درستون عطي اسنا صحف كان جالا خطو بدو حساب دقال سوا ازيو بده هيو مخناتو نعوز حق ذا كان حبريتا تكنولوجي دقص بذي لا مالك كابزو مبقاس كابوتاشن عصبتان جميرون عمتنا يقز كالندر صوصوير نتنا يقز عدواره كم تير نايدي كريغوران ببال كالندر هم صوصوير عدالي نيره مولو بمولو بتقرين هم تساري حقر اونات واراتي اوكي قلز ببال نقرات للو قلدنا يكون انجليزين قوم قاتل غرينا فرايز زارب سب قدنا تكون كان إنجليزي نقصد سلكا إلا يعمل كابون بودقا شعو حدا حدا بروجيكت تاتو فيدان عبنا تفجي جميل نازرنا حدا ويب سايت فينا كغرينا فان بوست كما يرهدو كم عبنا تونا بحكت نحر بليخ الكاريخ هايو ناشتوها قرات كم بحر نروي نحموش تميليان ترهيزو دلون مولود أوبريتين سيستم في ويندوز كي ترفع بوعن كون كبور أوكي لن كومون في قبر كي خانت حبرة سرنات كان ناتي ألمي يلزم التحلو نتوقع أنكم سافرت مسافات يوم على تيم أو تبغي سدمات في كل ما بعلاقة مسوي توجز جزوة سنس حتى عبد خيل التي نكلو لو منت بس الله ينزل يزلو ناس جدا نكلو إذا تم تام كنا سات على تيم تزوي سنيشته ورد بس الله كم متعالي الله على تيم ذو مثلا كاني كي أنكم سنس حسن جاك أو على العمل مع سيدي عبد أتوقيره لحد البروجكت توصل له أنا في إتش دي مثلا حتي بذلك له مجدي كتير سو مثلا حتي أدفايزرز تزار أبي ببو شرح لهم على السيدي إذا مثل بحري
هرج من الوقت خلاص من إسات تنزي أب تكنولوجي زنت هو عبد تقدر لها من قد خش عبون تدل يوم خرف واحد كل وقت عمل من قد نعمله ده
هو صباح التوم يعني من الوقت عن جد أجد أسوي نايت سيمبوزيوم خاصة فاز دروح النوم على أنا أقول لك أنا أصلاً تقول خل جذي فتنة يخون دخل جن حدش حيل خل لو تصفين أكن ده عينة سبعة تلاريخة بنص مسلمة الأشياء صنبي تصادف المالذي لك أما هم ده ذلك يا أو مستكون أقطامي نزي حساب ذي تسمامي أن حساب قريل كلا جذي أنا بخبر أنا بإيران كلا ينزل كوا خبون بتليفون بس حد خبص الصلاة في والله قريل جمرنا يلا بحجون كن جورز جبان نقرأ الأشياء عندنا خلاص ما نشاهد نروم ساي كومو عينة نايم ترانزليشن بيزوزة بزحنا قرات بقوار ما نشاهد نبيهم كلهم عبدالعبير كان محدد مهازين مقواري في حدا خاصة علامات الناشن فوجم نتوم من نايو حاجة أو تسكيش وان بزرقات عميز لقي محمس